Sveiki, mėlyje. Laisvės TV eteryje sveikinasi laida tevams ir visiems, kas yra šalia vaikų. Šetau. Šiandien aš vėl turiu tris nuostabius pašnekovus ir kalbėsime tema vaikai ir technologijos. Iš tiesų, kai kas technologijas vadina tam tikrų šių dienų baubų, kuris trukdo tevams ramiai gyventi, bet ignoruoti mes jo niekaip negalim. Ir visų pirma savo žvilgsnį, kreipiu į kairę pusę ir noriu pradėti nuo Jurgio. Visų pirma, primink, kokio amžiaus tavo vaikai?
Bus 2 metų gai, Antanui yra 9, Pranui yra 11.
Puiku. Ir aš skaičiau, kad iš tiesų nesi tėtis saldainiukas, ypatingai, kai kalbama apie technologijas ir kad pas jūs yra aiškiai nubrėžtos ribos, ar taip tebėra, galbūt tai yra šiek tiek pasenus informacija, pas jūs namuose yra aiškiai nubrėžtos ribos, kada, kiek ir netgi jeigu neišgirsta ir nepakelia akių į tėčio balsą nuo ekrano vaikai, tai netgi sulaukia tam tikrų sankcijų. Tai, pasipasakok.
Tai čia reiktų gal pradėti visą tą pokalbį, žiūrint tai, kas vyksta dabar pasaulyje su technologijom. Reikia suvokti, kad jos auga eksponencialiai. Tiek jų galia, tiek jų poveikis mums, tiek kiek yra, kiek jų yra ir kiek yra iš jų uždirbamų pinigų. Ir jos turi didžiulį poveikį mum. Tai dabar jau žmonės garsiai kalba apie kaip Facebookas paveikia mūsų gebėjimą socializuoti, kaip realiai yra hakinamas mūsų dėmesys ir realiai kaip tai yra pagrindinė prekė, kuri yra prekiaujama, žinai, šituose tinkluose. Tai kai žmogus tampa technologijų auka, tada žmonės turi pradėti išduoti labai tokius kritiškus klausimus. Ir man vieną tokį pokalbį Silicio slėnį pernai turėta labai atskleidė mano baimė yra tai, kad kalbėjau su vienu žmogumis, man sakė, žinom, kad kažkas vyksta, yra fantastiška, bet tai pasakė angliškai, we don't know what it is, but we'll know when we get there. Ir man tas padrikumas, kur žmonės sako, palauk, o kokį poveikį tai turi mum, mes neturim tyrimų, mes nežinom, kaip realiai tai mus keičia, rodo, kad yra daug arogancijos, gal daug norų uždirbti pinigų, bet realiai mes nesuvokiam kokią sąskaitą. Ir aš bent jau tokioje aplinkoje nenoriu statyti savo vaikus jūrų kiaulytės vaidmenį.
Ir kaip tai darote techniškai, prašau pasipasakoti?
Dėmesys yra svarbiausias dalykas čia. Tai aš visada bandau, ar aš galiu tiesiog išjungti teliką ir vaikas, tipo, ar jis grįžta į realybę, ar jis man tada pradeda, tipo, rėkti. Tai aš visada, čia yra man kaip litmusų testas, žinai, turiu telefoną, bet dabar aš pasiemu. Viskas gerai tau, gerai? Okei, gerai, gali toliau. Ir labai riboti valandas. Tai mes dažniausiai neduodam, turim savoką ekranų laiką, ekranų laikas. Ir tu kiekvieną dieną turi arba pusvalandį, arba bendroji sumoji valandą savaitę.
Pagal amžių, ar ne?
Pagal amžių žiūrim. Bet sakau, svarbiausia yra labai aiškiai matosi akysia pas vaikus. Ar dėmesys čia, ar yra ten, ar jie gali nutrūkti. Bet aišku, tada atsiranda ir visokių tokių irgi kitokių problemų, kur yra nepriklauso nuo laiko. Ir atsiranda nuo naratyvų. Tai jeigu vaikas gyvena Marvelio pasaulį ir tik tai jo herojai yra Kapitonas Amerika ir žmogus voras, tai reiškia, kad vertybinės naratyvos, tai, kas jam yra actionas, tai, kas jam yra iššūkis, viskas yra peršama iš kažkur, iš kažkokios svetimos erdvės. Tai čia yra jau net nelaikas, čia yra realiai turinio kokybė. Ką jūs vartojat ir kaip tai arba maitina ar teršia protą.
Pirmas dalykas, su kuriuo techniškai aš pati susiduriu, kaip ta laiko kontrolė, kaip jūs galinėtės man, kaip mamai, tai yra pats sunkiausias dalykas vis dėlto išlaikyti, padėti savo sūnui 7 metų išlaikytą laiko kontrolę. Aš beje turiu visiškai 2 skirtingas patirtis, nes mano dukroms 18, iš viso neįjungti televizoriaus joms iki 2 metų buvo labai paprasta. Tiesiog. Tai buvo tik televizorius, o dabar auginu tą jau išmanų vaiką, tai vat visada susiduriu, ar vaikai gudrauja vis dėl to?
Gudrauja,
ir kaip jūs apeinat, kaip jūs čia tas taisyklės bandot nustatyti?
Aš labai, man labai patinka Eriko Fromo nustatyti tokią teoriją apie meilę, kad meilės turi mylėti besąlygiškai, o tėvai, žinai, ar vyro meilė yra sąlygiška. Aš tave mylėsiu, jeigu tu maždaug atitiksi tam tikiam reikalavimui. Ir daug kas mano, kad yra biškis senamadiška. Bet aš labai tikiu, kad vaikas turi suprasti, kad yra tam tikrų protokolų visuomeninių. Ir jie yra svarbus. Tai pasitikėjimas. Tai aš jam sakau, nuimk laiką. Aš sakau, aš negaliu nuimti laiką. Sakau, gerai, nebus televizorius.
Aš tą patį darau.
Ne, negali, tu negali priimti atsakomybę, nes man nereikia žmogaus, kuris neturi šitų programėlių, žinai, kur operacinė sistema. Tai man yra labai svarbu, kad jie galėtų patys kontroliuoti. Ir aš ką matau, ir kas irgi yra sveikas brožas, atsiranda gudravimas. Ar pusvalandis, jo pusvalandis, ar tikrai buvo pusvalandis. Ir aš džiugiuosi iš vienos pusės, kad jie išbando tas ribas, bet iš kitos pusės aš turiu būti griežtas. Ir tai nėra tai, kad man sukelia malonumo, bet jeigu jie negali patys kontroliuoti ir aš negaliu jais pasitikėti, tai kas aš per tėvas, negalėdamas juos paleisti į išorinį pasaulį su tam tikrais esminiam protokolo eilutė.
Laurina, noriu ir jūsų nuomonę išgirsti apie tavą, kaip padėti vaikams iš tikrųjų susigaudyti ir susiorientuoti ir kaip nebūti to tokiu blogu baudėju, kuris atima, aš iš tikrųjų gali gana drastiškai nuskambėti tas Jurgio būdas žiūrėti, ar vaikas dar yra realybė, ar neišjungti, atimti. Ir kaip tevams išlaikyti tą balansą, kad tu nebūtum baudėju, bet padėtum vaikui sukontroliuoti, tarkim, tą tinkamą jo amžių kiekį.
Turbūt verta šitoj vietoj eiti visgi tokiu kiek įmanoma demokratiniu keliu. Išlaikant tai, aišku, kad tėvai turi didžiausią svorį, nepriimant sprendimus šeimoje. Bet tikrai dažnai, daug dažniau negu mums atrodo, iš tikrųjų veikia susėdimas su vaikais ir kartu aptarimas tų taisyklių ir ribų ir laiko. Ir kur čia mes kartais tėvai patenkame spastus, kad jeigu jau mes susėdam su vaikais ir norim kartu, žodžiu, priimti bendrus sprendimus, tai mes irgi turim sau leisti nustatyti kažkokias taisyklės ir irgi patys tų taisyklių paskui laikytis ir taip toliau. Nes mes norim taip tiesiog nuleisti, kaip tėvai, kad tau ten pusvalandis.
Labai faina nuleisti, prašau sąrašiukas, pasirašai ir laimingai laikomės.
Ja, nes iš tikrųjų, tai tėvai, vaikai ir tėvai, žodžiu, abi pusės turi tokių derybų svertų šitoj vietoj. Ir vaikai irgi paprastai gali pasakyti, tai tu tėti tada grįžęs iš darbo, bent valandą neimi telefono ir, žodžiu, visą dėmesį mums skiri. Gerai, jeigu aš, o aš tada, žodžiu, irgi žaidimą žaidžiu, tik tai, kai paruošiu namų darbus, ten kažkiek pusvalandį. Tai šituo keliu, ta prasme, visada yra lengviau laikytis vaikam tų taisyklių, kurias jie kartu yra nudalyvavo priimant. Čia dėl visko tas galioja, ne tik dėl ekranų. Mūsų tyrime vaikų iki 5 metų informacinių technologijų naudojimo. Toks labai įdomus dalykas pasirodė, kuris man labai patinka, iš tikrųjų nieko stebėtino, kad jis pasirodė, bet man patinka, kad pasirodė. Kad, žodžiu, geriau jau netgi iš vis neturėti taisyklių, negu kad turėti taisyklės ir jų nesilaikyti. Mhm. Tai labai, ta prasme, tie vaikai, kurių tėvai turi taisyklės, reguliuoja ir jų nuosekliai laikosi, na, ar bent jau taip sako, jaučiasi, kad laikosi, žodžiu, nes tėvų klausime, jie ir mažiau naudoja, ir mažiau neigiamų kažkokių pasiekimų būna to.
Prieš pereidama iš tiesų labai noriu pakalbėti apie tyrimą, kadangi tyrimas nubrėžia tokį vaizdą ir tyrimas yra darytas Lietuvoje apie iki mokyklinio amžiaus vaikų buvimą prie ekranų, kada tai tampa vaikų sveikatos rizikos veiksniu. Aš noriu mus truputėlį nukelti šiek tiek į praeitį ir ją sugretinti su dabartim ir ateitim, nes mes turime laidos ekspertus, vaikus, kurie turėjo progą pamatyti tokius truputį senovinius jau išmanumus. Jeigu kažkas yra sakęs, kažkadaise knygos irgi buvo išmani technologija, ar ne, kai nebuvo, taip, mes galime vertinti. Tai va, tai tam tikrų išmanių technologijų pačiupinėjo mūsų laidos ekspertai, tai labai noriu pakviesti pažiūrėti ekranus ir persitraukti, kaipgi jie reaguos.
Labą dieną. Mano superherojai šiandien dienos yra Arnas ir Meda, Rokas ir Jorė. Aš jums duosiu tam tikrus dalykus ir jūs turėsite apžiūrėti, apžiūrėti ir man pasakyti, kam jie yra skirti. Gerai?
Čia gal grotuvas? Muzika.
Muzikai skirtas šitas dalykas?
Aš tiksliai nežinau, kaip įsideda, bet aš manau, kad gal čia kažkur įsideda, bet aš tiksliai nežinau, kaip.
Žiūrėk, iš karto teisingai. Rokai, šaunuolis, iš karto teisingai, žinot. Opa.
Telefonai. Telefonai? Ką mes turėsim skambintis?
Aš nežinau, pas mane tokių nėra.
Ekranas.
Kaip?
Ekranas.
Bet taigi paprastai, taigi liečiamas ekranas yra, tai kam tie mygtukai?
Nu jo. Nu, bet parašyti, surašyti kodą ir paskambinti.
Bet jeigu ekrane gali paspausti, ką mygtukų?
Gal, kad geriau galėtum paspausti.
O kaip jo naudotis?
Kažkokiais mygtukais paspaudavo, suvesdavo numerį čia, bet tiksliai nesubranu kaip.
O taip yra telefonai be interneto?
Nemanau.
3, 2, 1.
Kas čia?
Tai čia gal ir yra tos kasetės.
Gal taip, bet kas čia?
Čia kasetės?
Jo.
Man atrodo, čia kroviklis arba ne kroviklis.
O gal kas čia?
Va, čia veidrodėlis juodas. Gal tu sukasi, o tas juda?
Ir kas tada būna?
Vraja muzika.
O kaip įdėti diską čianais?
Nežinau, va, aš tai jau nežinau tikrai.
Čia? Aha. Aha.
Man atrodo, kad tikrai ne šitą prietaisą.
Ne šitą prietaisą.
Nes kasetės visiškai taip atrodo.
Čia tikros kasetės ir šito. Tik taip aš manau. Va čia įkiša ir groja.
Jo. Ne, čia šitą turiu uždėti, o šitą turbūt įkišti.
Taip dėdas yra.
Įmanoma. Viskas įmanoma.
O, koks Arnas rimtas. Koks Arnas rimtas technikas.
Va, taip reikia. Atrodo, aš taip turiu.
Ką?
O, įkišau aš.
Ir uždėsiu.
Taip?
Taip.
Gal kitaip tokio aš pabandysiu. Taip arba taip. Ne, neišeina.
Gal čia visgi veidrodėlis?
Nu, taip.
Na, tada jau, jei taip, tai jo. Aš irgi taip manau.
Tai, o žinot, kas iš tikrųjų yra šitie dalykai? Tenais kaip kompaktai.
O, geras.
Tik tais labai labai ankstyvėjai. Ir į juos, įsivaizduokite, kad į juos tilpdavo beveik viena nuotrauka.
Geras.
Jeigu turėtume 1000 nuotraukų, reikėtų 1000 tokių diskelių.
Aš tu turi 1000 nuotraukų.
Kaip galvojat, kas šiandien, kol dar uždengta? Į ką panašu?
Svarstyklės.
Į svarstyklės, o tau?
Įsistikrė.
Įsistikrė? Gidėk. Žiūrėkit.
Skaičiuoklis gal?
O kur rašantis įdėti popierių ir rašo tiesiog?
Sunkiai.
Labai sunkiai atspėti.
Bet kažką šitą esu turi daryti.
Gal tą reikia išimti tą?
Nežinau, kodėl bet čia traukia spausdintuvus.
Spausdintuvas?
Kažkodėl jis.
O ką jis įspausdina? O kur popieriaus lapas įsideda?
Aš turiu, bet taip bus. Įsikiša. Nesamoninga mašina.
Bet čia, žinok, labai samoninga. O jeigu aš jums pasakyčiau, kad čia nesideda popieriaus lapas? Čia nais, iš tikrųjų, yra labai labai senovinė skaičiavimo mašina.
Dabar ir kur čia reikia sėdėti?
Dabar, nu, čia jau reikėdavo sėdėti skaičiavimo rūmuose.
Ką, yra rūmai?
Anksčiau būdavo. Ačiū tau, Rokai.
Ačiū
tau, Jore. Jūs esate šauniausi pašnekovai, kuriuos aš esu turėjęs. Ir ačiū už jūsų protingas įžvalgas.
Iš tiesų, šis video primena mums, kaip mes greitai, va, ką Jurgi ir sakėte, kaip visa tai auga ir didė, kaip mes greitai einame į priekį. Nes mūsų vaikai jau tai, kas mano vaikystėje buvo savaime, suprantama, mano jaunystėje. Bet Kristijonas labai smagiai pakomentavo, kad vieną iš tų dalykų vaikai puikiai pažįsta tie, su kuriais jūs dirbate.
Taip, tai matote, floppy diskas, tai buvo labai juokinga, kai mes parodėme vaiką. Ir jie klausė, kodėl jūsų 3D printerio atspausdino save mygtuką.
Jo.
Kad, žodžiu, kai kurie dalykai persikėlė jau iš šiuos laikus, bet kita forma.
Jam buvo sunku, bet čia nieko. Man pats įspūdingiausias dalykas yra, kai ateina 4-mečiai, žiūri pro langą, mato mašiną ir va taip daro. Bando padidinti. Bando padidinti. Kiekvienas stiklas yra taškinas. Wow.
Taip, tai čia iš tikrųjų jau yra simptomas, vienas iš tų simptomų matyt, kur noriu labai trumpai aptarti ir mokslinį tyrimą, kuris beje buvo darytas Lietuvoje, kuo aš labai džiaugiuosi, nes mes galim remtis tuo, kas yra mūsų kultūrinėje terpėje, mes galim nebesakyti, kad tai kažkur Amerikoje, kad mums čia nebūdinga, ai kažkur Europoje, bet čia ne apie mus, o tai yra tyrimas darytas 2017 metais iki mokyklinio amžiaus vaikų buvimas prie ekranų, kada tai tampa vaikų sveikatos rizikos veiksnių ir įdarė Vilniaus universitetas, jeigu aš neklystu, mokslininkų komanda, ne tik psichologų, bet ir įvairiausių kitų specialybių atstovai jame dalyvavo. Tai Laurina, trumpai pakomentuokit, kokie svarbiausi aspektai tuo tyrimu buvo nusakyti. Žinau, kad jis didelis ir išvados didelis, bet kas jums pačiai atrodo labai labai svarbu?
Du metus mes įvykdėm, apklausėm beveik 1200 tėvų, tai ta proga norisi padėkoti visiems tėvam, kurie išpildė tikrai netrumpą anketą. Vaikai, kuriuos apima tyrimas nuo 1,5 iki 5 metų, tai neėmėm tokių visiškai kūdikėlių žodžiu ir paskui jau tų vyresnių mokyklinukų, kur jau ten kiti dalykai prasideda, mokyklose dažnai jau pradeda naudotis, jau tokiu tikslingai žodžiu, ne tik pramoginiais tikslais. Vaikai naudoja daugiau jau tokiam amžiai, negu turėtų naudoti informacinių technologijų ir pagal pasaulinės tas rekomendacijas, nes rekomendacijos yra paskutinės 16 metų pasaulinių sveikatos, vaikų sveikatos organizacijų, kad turėtų vaikai iki 2 metų visiškai nenaudoti, o iki mokykliniam amžiui, nuo 2 iki mokykliniam, iki valandos per dieną. Anksčiau buvo 2 valandos sakyta, dabar valanda. Mūsų komandoje buvo gastroenterologas, gerbiamas daktaras Urbonas, jie gerai žinomas, ir daktarė Rūta Praninskienė, neuropsichologė, vaikų miego ekspertė, tai vat miego ir tie, žodžiu, virškinimo, svorio aspektai mums buvo svarbus, nes paprastai tyrimuose dažniausiai ir naliečiama, kad viršsvoris vyresnių vaikų tikrai vienareikšmiškai siejasi su ekranų laiku ir miego problemos kyla. Tai mes tą irgi patvirtinom mūsų imtyje, vaikai, kurie naudoja daugiau, žodžiu, daugiau laiko praleidžia prie ekranų, jų miego trukmė yra mažesnė. Toliau, jeigu kalbėti apie miegą, vat įdomus toks pastebėjimas ir labai tokia praktiška rekomendacija iš to sekanti, kad jeigu vaikas turi savo kambaryje bent vieną IT prietaisą, jo irgi miegas yra mažiau kokybiškas.
Išnešti viską.
Taip, išnešti. Iš esmės, iš vaiko miegamojo tikrai reikėtų išnešti. Nu, mes čia galim kalbėti apie mažus vaikus, bet aš sakyčiau, kalbant ir apie vyresnius, apie socialinius tinklus, žodžiu, ir tai, kaip norisi tą nuolą tikrinti, ar palaikino tavo nuotrauką, ar nepalaikino, tai sakyčiau, kad vyresniems tas lygiai tiek pat galioja, nes neįmanoma miegoti, kai visi draugai, žodžiu, viskas tavo va čia, šalia lovos. Tai čia apie miegą ir tai, žodžiu, rekomendacija būtų nelaikyti vaiko kambaryje jokių prietaisų ir bent valandą prieš miegą nenaudoti. Ir tikrai jau vienareikšmiškai nenaudoti migdymui vaikų, nes kai kurie naudoja filmuką. Taip, iš esmės jungia filmuką prieš miegą, kad nusiramintų.
Tai nenusiramins, tiesiog užfiksuojama.
Jo, užfiksuojama, kad jie nenusiramina, jie viena vertus gali kilti konfliktas, kad jau baigėsi, žodžiu. Antra vertus, ne tokiam grinai fiziologiniam lygmenį, tai yra, žodžiu, smegenyse procesas, gaminasi miego hormonas, kurio gamyba blokuoja, slopina tą žydrą ekranų šviesą. Tai nu, galima kažkokius ten skrynus naudoti, bet, nu, kam, žodžiu, tiesiog išimti likus valandų miego. O su tam viršsvario aspektu, tai šitam amžiai dar nebuvo sąsajų su viršsvariu, bet irgi įdomus dalykai, kad tarkim, tie vaikai, kurie apskritai daugiau laiko praleidžia prie ekranų, jie dažnai maitinami su ekranas. Kas irgi nėra sveikintinas dalykas, žodžiu, nes jie vėlgi su tokiais dalykais kaip didesniu nesveiko maisto vartojimu, vaikai apskritai dažniau maitinami su ekranais tie, kurie turi daugiau emocinių sunkumų, elgesio sunkumų, nu, tarsi toks susidaro vaizdas, kad, žodžiu, tokius neramesnius vaikus, nu, vat norisi taip ramiai, kad jie pasėdėtų ir tuo metu jiems, žodžiu, nu, kažkaip padėti suvartoti kuo daugiau maisto, bet aišku, nu, jau vien galvojant apie, nu, vat tokią formavimas į sveikų maitinimos įpročių, mes nenorim, kad ir suaugę, žodžiu, prie ekrano ten tą maistą, žodžiu, visiškai nesąmoningai kimštų. Tai nėra gera praktika, tai irgi rekomenduojama tikrai nenaudoti maitinimo metu. Ir paskui su psichikos sveikatos, emocijų elgesio sunkumų rizika yra didesnė vaikų, statistiškai reikšmingai didesnė vaikų, kurie daugiau laiko praleidžia prie ekranų.
Jis savo ruoštų, kiek domėjausi ir skaičiau, man du dalykai, kiek atsimenu, užkliuvo. Vienas, kad televizorius kaip fonas taip pat veikia vaikus, apie ką nebuvau pagalvojusi, todėl visas šeimas, kuriuose yra vaikų, ypatingai mažų vaikų, labai kviečiu pagalvoti, ar pas jūs neveikia televizorius, ar kaip pas senelius vaikai būna neveikia, ar kai tarkim auklė yra namuose, jinai nenori pažiūrėti ko nors ir vaikas galbūt piešia ir užsima kažkuo, ar neveikia fonas. Ir kitas dalykas, kurį beje atsimenu, kad jeigu mes ekraną siūlome vaikams kaip nusiraminimą, kad tai susiję su priklausomybė būsima bet kam. Ar ne, kad emocijos, kad būtų gerai išveikti tą, kad kai aš esu supykusi, geriau nesodint vaiko prie ekrano ir kad kai vaikas yra nusiminęs, važiuok įjungsiu filmuką, ašarėlės tau iš karto nudžius, tai geriau to nedaryti. Vat tos du dalykus aš atsimenu, todėl irgi norėjau pasidalinti, o dabar ir užfiksuojam iki 2 metų visai ne, nors tai yra praktiškai neįmanoma, žinau, auginau tą patį vaiką. Paskui nuo 2 iki 6, realiai iki mokyklos, iki valandos ekrano ir prieš miegą ne, ir kad nebūtų prietaisų, tai tiesiog norėjau tuos taškus sudėti. Bet kas dar kyla tėvams ir dėl ko mano žvilgsnis krypsta jūs, Kristijonai, kad kai jau vis dėlto yra ta valanda, ar ne? Ir ką dabar į tą valandą sudėti? Tai aš kaip sąmoninga mama vis dėlto noriu, kad sudėčiau tai, kas geriausia. Tai vat kalbant apie turinį, koks kitas turinys galėtų būti, kad na, jis nepaisant to, kad tai yra ekranas, bet kad jis būtų vaikui tinkamiausias?
Pirmiausia, reikia apsitarti, kad technologijas yra įrankis. Įrankis kažkam daryti. Tai neturi būti pramoga. Ir manau, kad tėvų pagrindinė paskirtis yra paruošti savo vaikus gyvenimus, kaip naudotis tam tikrais įrankiais. Žmogus yra vienas iš nedaugelių gyvūnų, kuris geba jais naudotis. Jeigu taip prisimintume iš istorinės pusės, tai aš technologijas laikau kaip ugnį. Tai arba neteisingai naudojant kenks, labai teisingai naudojant išnešinę nematytas aukštumas. Kai buvo, esant girdėję istoriją, kai buvo atrastos radioaktyvios medžiagos, tai pirmiausia mokslininkai, žinot ką padarė? Įsidėjo jas į kišenės. Taip, ir po to pradėjo mirinėti aplinkui, nesuprato, kodėl. Tai teisingai, reikia labai daug domėtis ir matyti, kas jose vyksta. Ir dauguma tėvų pasirenka tą lengviausią sprendimą, paduoti filmuką parodyti, nuraminti, įkišti vaikui, nes vaikai visą laiką bus be galo sužavėti technologiją. Visą laiką.
Kodėl?
Todėl, kad tai yra aukščiausias kūrybiškumo rezultatas. Žmogaus aukščiausias kūrybiškumo rezultatas yra technologijos. Nes atveria neribotas galimybės. Jeigu esat matę filmus apie kiborgus, kur žmonės jums kompiuteriais, mes jau dabar esame kiborgai. Turime super kompiuterį savo kišenėse, galim gauti bet kokį atsakymą, žinot, kaip atrasti kelią į bet kokią vietą. Mūsų riboja tik mūsų fantazijos technologija. Ir to vaikų neprileis, bet to yra labai labai sudėtinga. Tai ką mes norėjom padaryti, tai suprasti, kad šiais laikais technologijos, kaip teisingai minėjote irgi, jos dabar realiai yra kaip vienas baisiausias visų laikų narkotikų. Narkotikas jis stimuliuoja tas pačias smegenų dalis, kurios išskiria dopaminą ir vaikai tampa priklausomi. Nu jų nes tai kaip cigaretės, kaip alkoholis ir kitos psichotopinės medžiagos. Bet kas yra dalykas, kad vaikam virtualus pasaulis patapo daug įdomesnis negu realus. Žinot kodėl? Nes yra tiek be galo daug pinigų įdedama, kad tas virtualus pasaulis būtų padarytas tobulą.
Taip.
Ir ypač kompiuteriniuose žaidimuose.
Taip.
Tu realybėj esi mažas 4-metis, 5-metis, 6-metis ar 7-metis.
Ir daug ko negali.
Daug negali, o kompiuteriniam žaidimu tu esi dievas. Tu kuri pasaulis, tu gyvendini misijas, tu įneši pokytį. Realybė, kaip sakome, pamatysite, 2019 metais tuoj grafikų kompiuteriniam bus geresnė negu realybės. Taip ir mes, kai važinėjom po mokyklas ir darom edukacijas, prieš metus visiems vaikams sakydom, kad ateis pasaulio pabaiga, jeigu ten esi mokas ir jiems nebuvo nesvarbu. O dabar žinot, ką pradėjom sakyti? Kad atjungsim internetą. Ir tada visi vaikai pradėjo klausytis, tai ką man padaryti, kad to internetą neatjungčiau. Tai mes įgalinam vaikus ir parodom jiem greitą rezultatą. Nes, žinot, kaip sakom, dabar kartos yra skirstumas į 2 kartas. Į G kartą ir PG. Tai iki Google ir po Google. Vaikai dabar nori momentinio rezultato. Ir
kaip prieš Kristų ir po Kristaus.
Dauguma dalykų, ką vaikai išgyvena realybėj, tu iš karto nepajauti momentinio rezultato. Turi daryti namų darbus, bet nepajanti kodėl.
Taip.
Turi valytis dantis, bet nepajanti kodėl. Turi sveikai valgyti daržovės, bet nepajanti kodėl. O žaidimą iš karto pajanti. Tėvų rolė yra parodyti iš karto, kokia bus nauda ilgalaikiai perspektyvai. Ir formuoti teisingus įpročius. Iš tikrųjų, dabar šie patinį geriausia knyga, turbūt gyvenimo, kurią esu skaičius, tai James B. Peterson, 12 gyvenimo taisyklių, vakcina Hosu. Ir ten paaiškinta būtent kaip millennialsam, tūkstantmečio žmonėm, auginti tuos vaikus ir ką padaryti. Ten nerealus buvo dalykai tai atrasti, kaip padarant mažiausiai kiekį žalos vaikui, pasiekti didžiausią rezultatą. Kaip labai teisingai jūs irgi darot, patikrinat. Visi, nes Amerikoje net yra, jeigu jūs vestumėte internetą video, tėvai net filmuoja kaip juokelį, kaip psichiškai perdėtai reaguoja išjungimu. O įsivaizduokite, jūs darytumėt savo pačią mėgstamiausią veiklą, tapytumėt, šoktumėt ir prieitų ištrauktumėt iš šazetės. Psichologiškai yra labai sunku pakelti ir nėra keista, kad jie taip reaguoja. Mano patarimas, ką geriausias būdas, kaip vaikus kontroliuoti, pirmas tai yra pradėti šnekėti jų kalbą. Man būtų, aš įsivaizduoju, jeigu būčiau vėl vaikas ir turėčiau, atraščiau dalyką, kuris yra be galo įdomus, kuris man be galo patinka, ir jeigu ateitų man artimiausi žmonės, mano tėvai, ir pasakytų, žinai ką, tai yra blogis, bet jie niekada nebūtų to žaidę, niekada nebūtų įsigilinę, nekalbėtų mano tais terminais, nesuprastų, ką aš ten darau, gal aš ten išmoksiu daugiau dalykų, bet tėvai niekada neištyrinėjo to savo, kad tai blogai yra. Ir bando riboti tą, kas labiausiai jos veža. Tai manau, kad reikia teisingai dalykai yra susitarimai. Kaip gera klausytis protingų žmonių, kurie sako, jeigu norit, kad vaikas laikytųsi taisyklių, tai būkite pirmiausia pavyzdys. Eik skaityti knygų ir pats žiūrinėjai Facebook'o feed'o. Nu, tikrai vaikam labai sunku, nes dabartinė Alfa ir Z kartos, jie neklauso autoritetų, nes jie nebesupranta, kad metai nebelygų autoritetas. Nebėra lygų. Nėra, šiais laikais tas, kad tu išgyvenai, nėra didelis pasiekimas. Tu turi parodyti savo suvokimų ir savo gebėjimų orientuotis šiandieną. Tai tas, kad tu esi vyresnis, vaikui tu dar nesi autoritetas. Dėl to mes turime tokias didelės problemas mokyklose, nes mokytojai nebėra pirminiai žinių šaltiniai, nes kiekvienas vaikas sėdi ir supranta ir net nori paklausęs klausimą, patikrinti mokytoją ir pagauti, kad jis suklydo, o tas mokytas niekada nepripažins. Tas pats ir tėvam. Tai mano patarimas, prižiūrint turinį, tai drauge, jeigu matom, kad vaikas žaidžia tą žaidimą, kurį žaidžia jisai pagal savo amžių, jūs pamėgintumėt bent tą pusvalandį, bent vieną kartą pažaist su juo, kad jis jūs pamokytų. Pristatytų, įsileistų jūs į savo pasaulį.
Ir taptų tavo mokytojas.
Taip, o jūsų rolė, žinot, kokia yra? Parodyti, kad visgi įdomiausias žaidimas yra realus gyvenimas. Ir kaip pamatyti tuos pačius elementus, kurie taip sužavi vaikus kompiuteriniuose žaidimuose, kaip pamatyti realybę.
Bet tam reikia žiūrėti, ką jis daro. Tu negali tik paduoti ir sakyti, nu tu dabar pabūko, aš čia savo kažką patvarkysiu.
Neskirkit laiką, o skirkit dėmesį tame laike. Pabūkite drauge, pradėkit, parodai, ką darai. Pažaiskim drauge, galime ir pamokyti. O gal su šeima visi pažaiskit tuos žaidimus, tą pusvalandį vieną dieną. Ir vaikui tai bus pats įsimintiniausias dalykas, kaip mūsų sesuo atvyko krepšinio pažaist, ar pažvejot, tai dabar tai persimeti į kompiuterinius žaidimus.
Bet aš šitoje vietoje norėjau pasakyti, kad vaikam vis dar, kokie jie bebūtų, žodžiu, post-G kartos, ne, visada prioritetas bus laikas su tėvais.
Būtent.
Visada. Prieš bet ką. Ne? Ir aišku, jiems labai patiktų, kad tu kartu, žodžiu, pažaistum tą žaidimą, kuris įveža, ar ten žinotum tą filmą, jeigu jam žvaigždžių karai įveža, kad tu būtum jį matęs. Jau būti toje bendroje psichinėje erdvėje su vaiku. Čia tas laiko ribojimas net pasidaro mažiau aktualus, kai tu supranti, kad laikas iš vis yra, nu, toks ribotas dienoje. Taip. Ir jeigu tu skirsi pakankamai laiko dienoje kažkokiom veiklom pasaulyje su vaiku, tai jam savaime laikui vienam būti panirus į kažkokią virtualią realybę, liks nebe tiek daug, kad tai kažkokią žalą padaryti.
Jurgi, kažką norėtų pridurti?
Man labai patiko, kokie kryptimi mes pasukom su šito pokalbiu. Ir ypač, jeigu tu nori gydyti žmonių nuo priklausomybių, tu turi jam duoti ryšį.
Taip.
Dėl to visa mūsų politika prieš narkotikus ir priklausomybės neveikia. Nes kas yra priešinga priklausomybė, nėra nepriklausomybė, yra ryšys žmogiškas. Aš netgi priėmiau tokį labai sąmoningą sprendimą, aš nupirkau vaikam Nintendo.
Sučia.
Aš nupirkau ir irgi žiūriu, nes man ir kompanijos filosofija patinka, ir yra mažiau smurto. Ir man netgi svaras davė labai gerą patarimą, nes sako, tada tu sėdi ant to drogsų su jais. Ir kas yra labai gerai, yra tu ateini tą erdvę ir tada tu gali pradėti kalbėti. Klausyk, tu jauti, kad truputį per daug. Okay. Jo, truputį per daug. Jauti tas. Nes aš vis tiek manau, kad nereikia, visi nori greitų tipsų. O klausyk, kokie 10 tipsų
iš jūsų
jų nėra. Ir kuo greičiau mes išmokysim vaikus kritiškai mąstyti ir sakyti, jo, čia kažkas bando hijackinti mano dėmesį ir nori jo, ir jie supranta, čia reklama, pun. Kuo greičiau jie tą supras,
tuo greičiau jie bus tie teisingi interneto piliečiai. Ir dėl to aš manau, kad irgi supras, kad dabar mes tai darom kartu, čia yra kaip kai tėvas su tavimi išgeria alaus.
Ir mokosius klausytis.
Jo, bet va, tokiu, ritualas gal nebūtinai yra, žinai, aš nežinau, kažkas gali prieštarauti, bet tada tu tampi savo žmogus savam rate.
Kristijonai, žinau, kad turit mum kažkokį interaktyvų pasiūlymą ir norit dar mus įtraukti į kokią tai veiklą su tą turiniu. Tai
taip, tai pirmiausia, tai noriu parodyti, link ko juda švietimas. Jeigu mes padarysim švietimą, tokiu pat patraukliu kaip kompiuterinius žaidimus, vaikai nustos žaisti kompiuterinius žaidimus ir padės daryti patį įdomiausią dalyką, kokį gali daryti, būdamas gyvas, tai non-stop mokytis. Tai dabar tam, kad atneštume mes žaidimo elementus į mokymąsi, tai padarinsiu visiems, kas norėtų, turiu 11 planšečių. Kas greičiausia atsakys ir pataikys daugiausia teisingo atsakymo, tas laimės prizą. Jūs laukia realus prizas.
Okay, go.
No, okay, go.
Tai bus apie kompiuterinius žaidimus ir kaip jūs manote, ką jie gali išmokti. 5 populiariausiai šiai dienai kompiuteriniai žaidimai tarp vaikų amžiuje nuo pirmokų iki penkto. Kokio režimo nerasite žaidime Minecraft? Kokio režimo nerasite? Pirmas – išgyvenimo režimo, antras – edukacinio režimo, trečias – kūrybinio režimo, ketvirtas – sportinio režimo. Kūrybinio režimo. Taip, teisingai visi pataikėt. Režimas, kurio nėra, Minecraft'e yra sportinio režimo. O visi kiti yra. Vertybių, kurių mokomės per Minecraft'e. Kokios tai galėtų būti? Pirmas – didelės problemos gali būti suskaldytos ir mažesnės. Antras – tam, kad išgyventum, turi iš pradžių įgyti įrankius reikalingus. Kiekvienas sunkus darbas gali tapti įdomią misiją arba žalias, niekas negimsta mokėdamas ir visko galima išmokti. Visi atsakymo variantai yra teisingi. Visų šių dalykų jūs mokotės per Minecraft. Taip, koks yra žaidimo Fortnite pagrindinis tikslas? Nušauti kuo daugiau priešininkų, mėlynas būtų pasistatyti aukščiausią fortą, geltonas. Nemirti leidžiantis parašytų ir žalias saugotis audros ir išlikti paskutiniam gyvam. Šiuo metu tai yra pats populiariausias pasaulyje žaidimas, kur kiekvieną dieną žaidžia 250 milijonų žmonių. Ir teisingas sakymas yra saugotis audros ir išlikti paskutiniam gyvam. Kaip vadinami Fortnite žaidimo šokiai? Raudonas – emotes, mėlynas – dances, geltonas – emotions ir žalias – moves. Šiuo metu pasaulyje tarp berniukų eina tokia manija, kad pats populiariausias būrelis tarp berniukų yra Fortnite'o šokių būrelis. Choreografijos pamokose mokyklose masinė problema yra, kad vaikai nešoka, bet jeigu tai yra Fortnite'o šokiai, visi vaikai pradeda šokti. Taip, teisingas atsakymas buvo emotes. Taigi, laimi Manfredas, judam toliau. Vertybių, kurių mokomės. Per Fortnite. Raudonas. Laimi tie, kurie priema sprendimus, neša už juos atsakomybę. Mėnas. Kaip būti taikliem teisingų sprendimų šūvėse. Geltonas. Teisingi sprendimai priveda prie gerų rezultatų. Ir žalias. Nebijoti klysti. Visada bus būti teisiam neįmanoma. Teisingi atsakymai buvo visi. Labai gerai. Taip. Koks žaidimo Clash Royale tikslas? Raudonas – nugalėti priešininko sostą, naudojant turimas korteles. Mėlyna – nugalėti priešininko sostą, naudojant skirtingus ginklus. Geltona – nugalėti priešininko sostą, naudojant monstrus. Ir žalias – nugalėti priešininką, naudojant...
Karius.
Karius, taip. Teisingas atsakymas buvo trikampis, raudonas. Nugalėti priešininko sostą, naudojant turimas korteles. Tai strateginis kortų žaidimas. Taip, vertybių, kurių mokomės, žaidami šį žaidimą. Raudonas. Kaip išsisukti iš situacijos pagal turimas galimybės? Svarbu išmokti geriausią žaisti su tom kortom, kokias gavai. Kaip teisingai strateguoti gyvenimą arba kaip pasirinkti teisingą galimybę iš duotų. Ir teisingas sakymas buvo visi variantai. Koks pagrindinis lenktyninių žaidimų tikslas? Nusipirkti patį brangiausią automobilį, raudonas būtų. Mėlynas, padaryti kuo daugiau avarijų. Geltonas, pirmam greičiausiai pasiekti finišo liniją. Ir žalias, sutriuškinti geriausią draugą. Teisingas sakymas yra geltonas, pirmam greičiausiai pasiekti finišo liniją. Vertybės, kurių mokomės, žaisdami lenktyninius žaidimus. Taip. Raudonas, visada varžykis prieš dabarties save. Visada ir mėlynas, visada yra būdas, kaip tą patį dalyką padaryti efektyviau. Geltonas, kaip po dienos būti bent 1% geresniu, nei buvai vakar. Ir žalias, nesivaržymas prieš kitus sutaupys pykčių nesutarimų. Taip, ir atsakymų variantai visi yra teisingi. Judam toliau. Ir paskutinioji kategorija. Ką iššifravus reiškia RPG? Raudona, role playing games, mėlyna, role power games, geltona, run power games ir mėlynas rapid playing games. Atsiprašau, žalias, rapid playing games. Ir teisingas sakymas, role playing games, rolių žaidimai. Teisingai. Atsakymai buvo ir šiandien mūsų nugalėtojas yra, paplokime ir jūs. Čia smulkiai tokia dovanėlė. Kad būtų smagu galvyti su taip. Ir ką aš čia pamatėt, kaip galima mokyti interaktyviai per technologijas, geitai, ir čia jums labai buvo svarbu, kuo daugiau priimti teisingų variantų.
Reikėjo vaikus pasiimti, kad pasididžiuotų tėvų, žinai.
Ar pavyko kažką naujo išmokti?
Taip.
Apie žaidimus. Tai va čia yra patys populiariausi, nebejoju, kas turite vaikų, kas žaidžia kažką per išmanius įrenginius, tikrai kažkurį iš tų žaidimų žaidžia.
Aš ką supratau, kad iš tikrųjų daug žaidimų nežaidžiu, nei aš, nei mano vaikai.
Ir aš manau, kad tėvai turi suprasti du aspektus technologijos. Pirma yra, kad jis suteikia galių. Ir būtent man labai įdomi yra ta, kur turim eksponencinio augimo, bet mūsų sąmoningumo nedidėja.
Taip.
Ir tada tas sukuria labai didelį įtampą. Čia yra, kai duodi, pavyzdžiui, branduolinių ginklų kodus kažkokiam žmogui, kuris realiai neturi to proto, to širdies, to išmanimo, tos išminties, kad elgtųsi su jais teisingai. Taip. Arba duoti savo 12-mečio vaikui Ferrari raktus mašiną. Mhm. Tu to negali padaryti. Ir tai yra natūralus dalykas ir ta žmonės turi suprasti. Yra gaunasi įtampa tarp galius ir išminties. Mhm. Bet antras aspektas, kuris yra labai būdingas šiuolaikiniam kontekstui, yra tai, kad mes esam naudojami. Žmonės yra nebe naudotojais technologijos, bet jie trampa išnaudotojais. Vat yra vienas iš geriausių tokių...
Išnaudojamais.
Išnaudojamais, atsipratai. Mhm. Your attention is a commodity. Tavo dėmesys yra kaip commodity, nežinau.
Prekė.
Kaip prekė. Ir jeigu mes nesuvoksim, kad šitie dalykai manipuliuoja mūsų dėmesį, tai iš esmės mes nebevaldysim šituos dalykus kaip technologiją, juos mūsų valdys. Tas yra labai svarbu. Jo, tos du aspektus. Ir jie yra skirtingi, bet jie sueina vat, būtent šitoj diskusijoje.
Mes esam tie, kurie rodom vaikam nu, tikrą gyvenimą ir tikrą pasaulį, ypač tas svarbu mažiem vaikam, bet ir vėliau tikras santykis, tikras bendravimas turėtų, na, vis tiek, man kažkaip truputį gąsina mintis, tada, kai buvo labai populiarus čia tas pokemonų gaudimas ir, žodžiu, ir tada kažkaip visi pradėjo kalbėti, kad va, čia papildyta realybė, žodžiu, bus, nu, vat, visiškai čia naujas dalykas ir vaikai gyvens papildyta realybė ir galvoja, bet jie dar nepapildytai realybėj, dar nėra pagyvenę, tinkamai, žodžiu, tai kam jiem pildyti dar ją? Tai jeigu vaikas, žodžiu, yra matęs kažkur ten skraidančius drakonus, bet nėra matęs karvės savo gyvenime, tai gal pirma parodykim jam karvę, irgi iš tikrųjų labai įdomu. Prasme, nėra mažiem vaikam būtinai reikalingi tie dalykai. Jam reikia mūsų, reikia kartu kepti blynus, eiti į mišką, tiesiog būti kasdieniam gyvenime.
Viskas visai galiausiai yra apie balansą. Tai mūsų vis tiek rolė yra paruošti vaikus ateičiai. Ir negalim juos paruošti ateičiai ribodami juos nuo technologijų, arba sakykime, kad tai blogai. Bet mano mums tai esmė yra įprasminti kiekvieną veiklą, kurią jie dar sujungti su realybė. Iš tau atrodo vis tiek, kad ir kokią tu žaidimą žaisi, kad ir kokią technologiją darysi, įdomiausia bus realiam gyvenime turėti realų ryšį, realius pokalbius, realius potyrius.
Labai dėkoju jums, na, visiems mūsų žiūrovams, mamoms ir tėčiams, noriu pasakyti, man labai gerai patiko šitą Jurgio kombinaciją, kad mums tikrai reikia proto, išmanimo, širdies ir suvokimo, tai va tai aš linkiu pasitikėti savo būtent protų širdimi, žinoma, ieškoti informacijos, domėtis viskuo, bet būnant šalia vaikų, pasitikėti proto ir širdim ir tikrai viskas bus kuo geriausiai. Iki.